4. Mūzes grāmata, 33. nodaļa. Šie ir Izraela dēlu ceļi pēc tam, kad tie savos pulkos bija izgājuši no Ēģiptes zemes Mozus un Ārona vadībā. Pēc kunga pavēles Mozus pierakstīja vietas, no kurām viņi devās ceļā. Šie ir viņa ceļi pēc to apstāšanās vietām. Viņi izgāja no Rāmsēsas 1. Mēnesī, 1. Mēneša 15. Dienā pēc Paskas. Izraela dēla ar stipru roku izgāja visiem ēģiptiešiem redzot. Tad ēģiptieši vēl apglabāja tos, ko viņiem bija nokāvis kungs, visus pirmdzimtos. Tā kungs sprieda tiesu viņu dieviem. Izraela dēla devās ceļā no Rāmsēsas un apmetās Sukotā. Un viņi devās ceļā no Sukotas un apmetās Ētāmā, kas tūkstneša malā. Un viņi devās ceļā no Ētāmas un atgriezās Pīhīrotā, kas pret Bālu Pecefonu un apmetās iepretī Migdolai. Un viņi devās ceļā no Hīrotas un pa jūras vidu gāja uz tūkstnesi. 3 dienas, ka tie gāja pa Ētāmas tūkstnesi un apmetās Mārā. Un viņi devās ceļā no Māras un nonāca Ēlīmā. Un Ēlīmā bija 12 ūdens avoti un 17 palmas, un tie apmetās tur. Un viņi devās ceļā no Ēlīmas un apmetās pie Niedru jūras. Un viņi devās ceļā no Niedru jūras un apmetās Sīna tūkstnesī. Un viņi devās ceļā no Sīna tūkstneša un apmetās Dofkā. Un viņi devās ceļā no Dofkas un apmetās Ālūšā. Un viņi devās ceļā no Ālūšas un apmetās Refidīmā. Un tur tautai nebija ūdens, ko dzert. Un viņi devās ceļā no Refidīmas un apmetās Sīnai tūkstnesī. Un viņi devās ceļā no Sīnai tūkstneša un apmetās Kiborotāvā. Un viņi devās ceļā no Kiborotāvas un apmetās Hacērotā. Un viņi devās ceļā no Hacērotas un apmetās Ritmā. Un viņi devās ceļā no Ritmas un apmetās Rimon Perecā. Un viņi devās ceļā no Rimon Perecas un apmetās Libnā. Un viņi devās ceļā no Libnas un apmetās Risā. Un viņi devās ceļā no Risas un apmetās Kehēlātā. Un viņi devās ceļā no Kehēlātas un apmetās Šefera kalnā. Un viņi devās ceļā no Šefera kalna un apmetās Hārādā. Un viņi devās ceļā no Harādas un apmetās Makhēlotā. Viņi devās ceļā no Makhēlotas un apmetās Tahatā. Viņi devās ceļā no Tahatas un apmetās Terahā. Viņi devās ceļā no Terahas un apmetās Mitkā. Viņi devās ceļā no Mitkas un apmetās Hašmonā. Viņi devās ceļā no Hašmonas un apmetās Mosērotā. Viņi devās ceļā no Mosērotas un apmetās Bnējākānā. Viņi devās ceļā no Bnējākānas un apmetās Hurgidgādā. Viņi devās ceļā no Hurgidgādas un apmetās Jotbātā. Viņi devās ceļā no Jotbātas un apmetās Abronā. Viņi devās ceļā no Abronas un apmetās Ecjongebērā. Viņi devās ceļā no Ecjongebēras un apmetās Cīna tūkstnesī. Tā ir Kādēša. Un viņi devās ceļā no Kādēšas un apmetās Horā. Tas ir kalns Edoma zemes malā. Priesteris Ārons uzkāpa Hora kalnā, kā kungs bija pavēlējis, un tur viņš nomira 40. Gadā pēc Izraela dēlu iziešanas no Ēģiptes zemes, 5. Mēneša 1. Dienā. Kad Ārons nomira Hora kalnā, viņš bija 123 gadus vecs. Un kānānietis Ārādas ķēniņš, kas mita Negevā, Kānānas zemē, padzirdēja, ka nāk Izraela dēla. Viņi devās ceļā no Hora kalna un apmetās Calmonā. Viņi devās ceļā no Calmonas un apmetās Pūnonā. Viņi devās ceļā no Pūnonas un apmetās Obotā. Viņi devās ceļā no Obotas un apmetās Ijebārīmā, jau Moāba robežās. Viņi devās ceļā no Ijīmas un apmetās Dībongādā. Viņi devās ceļā no Dībongādas un apmetās Almondiblātaimā. Viņi devās ceļā no Almondiblātaimas un apmetās Abārīmā. Kalnos iepretī Nebo. Viņi devās ceļā no Abārīma kalniem un apmetās Moaba klajumos pie Jordānas pretī Jērikai. Viņi apmetās Moaba klajumos pie Jordānas no Bēķiešīmotas līdz Abelšitīmai. Un kungs sacīja Mozum Moaba klajumos pie Jordānas pretī Jērikai. Runā uz Izraela dēliem un saki tiem, kad jūs par Jordānu ieiesiet Kānānas zemē, tad padziniet savā priekšā visus, tās zemes iemītniekus un izdeldējiet visus viņu kaltos tēlus un izlietos tēlus un izdeldējiet un nopostiet visas viņu augstienes. Tad jūs iemantosiet to zemi un varēsiet tur apmesties, jo to zemi es esmu devis jums par mantojumu. Mantojiet zemi, izlozējiet to savām dzimtām, Lielākajai tās mantojumu tu palieliņi, bet mazākajai tās mantojumu samazini. Kā loza krīt, tā lai ir. Mantojiet to pēc sava tēva ciltīm. Bet ja jūs nepadzīsiet tās zemes iemītnieks savā priekšā, tad tie, kurus jūs būsiet atstājuši, jums būs kā ērši acīs un dzelkšņi sānos. Tie nedosies ar jums tajā zemē, kur jums jādzīvo. Tad būs tā, es darīšu jums, kā es biju domājis darīt viņiem. Tas ir Dieva vārds.
Nu, ko arī mēs dievkalpojumā, mēs, kad klausīsimies šo 33. Nodaļu, ceturtajā Mozes grāmatā, mēs arī lūksim par to, lai Dievs runā caur savu vārdu. Pirms tam nolasīšu no vēstules Tesalonikiešiem 1. Nodaļā 13. Pantu, un tad lūksim un ieskatīsimies šīs dienas rakstuvietā. Un tādēļ mēs nemetīgi pateicamies Dievam, ka jūs, saņēmuši no mums Dievu vēstījumu vārdus, esat tos uzņēmuši ne kā cilvēku sacītus vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kā tas tiešām ir. Un Dievs arī darbojas jūsos ticīgajos. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tās tiešām pateicamies, ka mūsu priekšā Bībelē ir tavs vārds, palīdz mums to skaidri man mācīt un arī mums to uztvert kā tavu vārdu, ar ko tu spēcīgi arī darbojies mūsos. Tiešām arī tagad stiprinot mūsu rokas šajā ceļojumā, kas mums ikvienam ir caur tavu dēlu, ticot uz to apsolīto zemi, kur tu mūs ved uz savām debesīm. Un ikvienu, kas ir mūsu vidū arī varbūt, kas vēl nav pie tevis vērsies, tev ticējis, lūdzu darbojies caur savu vārdu, sējot, liekot sirdī ticību Tev, Kungs, Tavam dēlam, Jēzum Kristum, lūdzam to. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.
Es pieļauju, ka tā kā mēs lasījām šo 33. Nodaļu, dažiem no jums bija jautājums, tā tiešām? Un šī tā tieši tā diena, kad es atvedu savu viesi līdzi, ja? Vai tiešām mums tas bija, varbūt telefonu grāmatu mēs vēl varējām lasīt. Ja? Vienkārši šis vietu uzskaitījums. Bet ziniet, kā Bībele, Dieva vārds, teiksim tā, tur nav tukšās informācijas. Mēs redzam, viņu nesaprotam, tas ir tas, ko mēs centīsimies šodien izdarīt. Ja, tā kā saprast, kāpēc šis vārds ir mūsu priekšā. Bet Dieva vārdā nav tukšās informācijas, viņam nav jāiespilda, kā mums dažreiz sarunās neērti brīži, ja, ar small talk, tā teikt. Ja. Tad, kad ir jēga šim 42 vietu uzskaitījumam, kad Izraels no Ēģiptes dodas apsolīto zemi. Kā tam, jā, kāpēc tas tiek uzskaitīts? Kāpēc tas ir nepieciešams? Ja? Un kontekstam tā tad, pirms 40 gadiem, drusku vairāk sanāk, bet Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes zemes, izglāba, un tad viņi ir tūksnesī. Un viņi atteicās ticēt Dievam, ka Dievs viņus ved uz labu zemi, un šī te pirmā paudze sacēlās, un viņi arī palika tūkstnesī. Viņi 40 gadus. Viņi būtu varējuši iet apsolītajā zemē, bet viņi palika tūkstnesī, kamēr neuzauga nākamā paudze. Un tālūk tagad ir gatavi ieiet apsolītajā zemē. Ja. Viņi teikt, nonākuši līdz apsolītajai zemē. Un es nepar velti jums teicu, ka šeit ir uzskaitītas 42 vietas, kur Izraels apmetās. Tā nav gluži numeroloģija, ne cik tā nav numeroloģija, ar ko ja dažreiz cilvēki aizraujās, bet Bībelē dažreiz skaitļiem ir nozīme. Kāpēc tieši šīs 42 vietas? Jo daži no šīm vietām ir pilnīgi nesvarīgas, un cits atkal nav pieminēts. Kur viņi apmetās, cits vietas nav pieminēts. Kāpēc tieši šīs 42? Un jūs būsiet dzirdējuši, ka Bībelē šis perfektais Dieva skaitlis ir 7. Ja? 7 ir Dieva skaitlis. Dievišķās pilnības skaitlis ir 7. Ja mēs atkārtojam skolā mācīto reizrēķinu, kas ir 42 dalīts ar 7? Ja? Sanāk sešinieki, ja? Seši septītnieki sanāk. Sešas reizes pa 7. Gan drīz 7 septītnieki. Šīs 42, šīs te vietas, kur Izraels ir apstājies, saka, klīt viņi ies apsolītajā zemē. Šis ceļojums, kas arī priekš kristiešiem ir arī mūsu ceļojums uz Dievu apsolīto zemi uz debesīm. Ja? Arī kristietis ir rakstīts, ka ir svētceļnieks un svešinieks šajā pasaulē. Mēs dodamies uz Dievu apsolīto zemi. Kas saskana ar šo Izraēlu laiku tūkstnesī. Un šie seši septītnieki mums pasaka vienu lietu, ka šis ceļojums tunsī ir pilnīgi Dieva sakārtots. Ja? Šis 6-7 ir pilnīgi zem Dieva kontrolas. Ja? Tur ir kārtība. Tur ir Dieva kārtība, Dieva kontrola, Dieva vadība par to. Arī šajā Izraela laikā tunsī, kas ir bijis grūts un piepildīts ar izaicinājumiem, bet viņš ir Dieva sakārtots. Viņš ir zem Dieva acis. Un otra lieta, ko tas pasaka, kamēr viņi tūkstnesī, tie nav septiņi septītnieki. Ja? Tas nav septiņi reiz septiņi. Tas nav septiņi posmi pa septiņi. Tie ir seši posmi. Ja? Šī nav absolūtā zeme. Kamēr kristietis ir šeit, viņš nav vēl absolūtajā zemē. Tas ir zem Dieva kontrolas, zem Dieva vadības, bet šī vēl nav absolūtā zeme. Un tagad mēs paskatīsimies, nu kas tad ir šīs te četras lietas, ko mēs redzam, ja mēs sakam, tas ir pilnīgi Dieva sakārtots laiks. Šis laiks ir zem Dieva kontrolas, suverenās vadības un glābšanas. Kas ir tās četras lietas, ko šī nodaļa mums atklāja par šo Dieva kontroli, gādību un vadību šajā svešniecības laikā, ja? Šies, kad vēl seši tas ir, kad tas vēl nav septiņi. Ko mēs šeit redzam par Dieva gādību? Pirmkārt, tas parāda Dieva rūpes. Mēs redzam šajās vietu uzskaitījumā Dieva rūpes. Mēs redzēsim Dieva piedošanu. Mēs redzēsim, kā Dievs padara jēgpilnu ikdienu šajā svešniecības laikā. Mēs redzēsim, kā Dievs šajā svešniecības laikā dod uzdevumu. Dieva gādība, piedošana, jēgpilna ikdiena, un Dieva uzdevums. Pirmkārt, pirmā šo pieturvietu grupa atklāja, kā Dievs gādāja, kā Dievs rūpējās. Šajā tūkstnešu laikā, svešniecības laikā, kā Dievs par viņiem ir rūpējies. Tā ir pirmā šī pieturvietu grupa. Ja? Paskaties, pirmais, trešajā pantā ir Ramzesa. Kas tur notiek? Kā Dievs viņus izglāba? Trešais pants. Kā Dievs viņus izveda, kur Ēģiptiešu pirmdzimtie tika apglabāti un gāja bojā. Izraels izpirka savu tautu. Jūs atceraties, dēļ jēra asinīm Izraelam pirmdzimtie negāja bojā. Kā Ēģiptieši apglabāja savus pirmdzimtos, izraelieši izgāja ar saviem pirmdzimtajiem brīvībā. Dievs viņus izglāba, ja? Tātad trešais pants. Viņi izgāja no Ramzesas pirmajā mēnesī, pirmajā mēneša, 15. Dienā pēc Pasas Izraela dēli ar stipru roku izgāja visiem Ēģiptiešiem redzot. Tad Ēģiptieši vēl apbedīja tos, ko viņiem bija nokāvs kungs, visus pirmdzimtos. Tā kungs sprieda tiesu par viņu dieviem. Dievs viņus izglāba, kur pārējie nāca tiesa Izraels aiziet brīvībā, viņus saņem kungu svētību. Otra pieturvieta, paskatieties, kur mēs redzējām 8. Pantā, ka Izraels izgāja caur jūru sausām kājām. Un viņi devās ceļā no Hirotas, Un pa jūras vidu gāja uz tūksnesi. Trīs dienas tie gāja pa Etama tūksnesi un apmetnās mārā. Ja, iziešana caur jūru, kur atkal, kur ūdens apklāja Ēģiptiešus un viņi nonāca zem Dieva soda, Izraels izgāja caur savām kājām. Tas arī atklāja to, kā kristietis, paļaujoties uz Kristu, nenāk tiesā. Ja? Kad tu kristietis šodien gaidi pēdējo dienu, un tavu sirdsapziņa tev apsūdz, ja? Ar visām tām lietām, ko tu zini, ko tu nedari, kā vajag. Un tad, kad tu apsūdzi citus, tu pasaki, ka tu zini īstenībā, kā tev vajadzētu rīkoties, un tu pas nerīkojies. Ja? Tev sirdziņa tev pasaka, ka tu esi vainīgs. Bet Kristus dēļ, tāpēc, ka Kristus ir nesis sodu, ticīgais var negaidīt. Viņš negaidīt, viņam ir jāgaida ar drošu sirdi tiesas dienu, jo viņš sods ir izciests, ja? Ka Ēģiptieši gāja bojā un atzem soda un izraelieši izgāja sausām kājām, tā ir tu ticīgais. Ja, ja tu paļaujies uz Kristu, tu tiesa dienā aizies sausām kājām. Tas ir evaņģēlija apsolījums, jo sods jau ir izciests. Tad tālāk, 9. Pantā šī te atgādinājums par Dievu gādību tūkstnesī, kā viņi apmetā šajā oāzē, 9. Pants. Viņi devās ceļā no Māras un nonāca Elīmā. Elīmā bija 12 ūdens avoti un 70 palmas, un tie apmetās tur. Kad jūs par viņiem gādāt, Dievs viņiem tūkstnesī Dievu atpūtu, ūdeni, ēnu, ja, Dievu rūpes. Kad Dievs par viņiem rūpējās šajā tūkstnes ceļā. Nākošais, tātad 40. Pants, kur pirmais ķēniņš, ko viņi sakauj. Ja? tā kā ir tie pirmaugļi ieiešanai absolūtajā zemē, 40. pants. Un kanānietis Ārādas ķēniņš, kas mita Negebā, Kanānas zemē, padzirdēja, ka nāk Izraēla dēli. Jā, tātad šis te pirmais ķēniņš, kas tiks sakauts. Šī pirmā pilsētu grupa atgādina par Dievu gādību, par viņu labestību, par viņu glābšanu tūkstnesī. Un priekš tevis ticīgā, priekš tevis kristieši šodien tavā svētceļojumā, kā svešiniekam ceļā uz apsolīto zemi, kas priekš tevis jādara? Tev arī līdzīgi kā Izrēlam, kuri gatavi iet apsolītajā zemē, viņiem jāatskatās, kā Dievs bija kas pirmkārt rūpējies par viņiem. Tāpat arī tev tavā svētceļojumā būs jāatskatās, kā Dievs ir bijis pret tevi labs. Un es nedomāju tik daudz tajās, arī, protams, tu atskatīsies uz tām pieredzēm, kur tu zinās, kur Dievs par tevi rūpējās. Bet tu skatīsies, kā Kristus tev ir piedevis tavu sodu. Kā viņš ir tavs tēvs, kā viņš gādā par tevi. Ja? Tas būs tas, lai tu varētu iet šajā svešniecības ceļā, tev būs jāatskatās uz to, kā kungs ir gādājis, kā viņš ir bijis labs. Vispirmām kārtām Kristu un tavā ikdienā. Ja? Un tas mums noved pie otrās pilsētu grupas. Kā mēs visvairāk redzam, ka Dievs par mums ir gādājis? Kas ir galvenais? Kā, būs brīži, kur tev pietrūks, kur tev neies tā, kā tu gribi tik labi. Ja? Un tev liksies, varbūt Dievs nevar, varbūt viņš man ir atstājis. Kā es varu zināt, ka viņš man par mani gādā? Un tas noved pie otrās pilsētu grupas, kas ir ļoti dīvaini un īpatnēji. Un es pateikšu, kādā nozīmē tas ir jocīgi. Es pirmo reizi, kad izlasīju šo nodaļu, man iekrita acīs, kā latvieši saka, kaut kas nebija pieminēts. It kā spiegiem tā saka. Spiegiem māca pamanīt to, kas nav. Respektīvi, ir kaut kādām lietām, kam ir jābūt tur dokumentos, kaut kādos notikumos. Un ja normālās lietas, kurām tur jābūt, viņas tur nav, kaut kas nav kārtībā. Un otrajā pilsētu grupā, ne pilsētu, bet šo pieturvietu grupā, jāpamana tas, kas nav pieminēts. Un tā, ka es izlasīju šo pārskatu par Izraēlu ceļu tūkstnesī, ziniet, kas iekrita acīs, kas tur nav? Tiek pārstāstīts Izraēlu ceļu tūkstnesī. Mēs zinām, kā kungs gādāja. Bet tad, ja jūs esat bijuši ar mums kopā šajā 4. Mozes grāmatā, kas pastāvīgi atkārtojās? Nemitīgi viens tāds tā kā ritms burtiski atkārtojās. Un tas šeit nav pieminēts. Tas ir kas? Izraēla sacelšanās. Izraēla dumpīgums. Izraēla nepaklausība. Sots, ko viņi saņem. Un tas šajās vietās nav pieminēts. Šis pieturvietas ir pieminēts, bet nav pieminēts Izraēla sacelšanās, neticība un dumpošanās pret kumpu. Vienkārši ieskatīsimies. Tā ir otrā šī pilsētu grupa. 8. Pants. Trīs dienas tie gāja pētāmas tūksnesi un apmetās Mārā. Kas bija Māra, kur viņiem nebija ūdens? Un viņi teica, kāpēc mums tas izvedis šeit, šajā riebīgajā tūksnesī, kāpēc par mums nerūpēs, kāpēc mums šeit nav ūdens? Un tā ir pirmā vieta, kur Izraels dumpojas un viņa sacelšanās, kur viņi pagriežas muguru pret Dievu. Un nekas nav pieminēts par Dievu dusmām. Ja? Tad otra vieta, Sīnas tūksnesis, ja, 11. Pants. Un viņi devās ceļā no Niedru jūras un apmetās Sīna tūksnesī. Tad 14. Pants, viņi devās ceļā no Alūšas un apmetās Refadimā, un tur tautai nebija ūdens, ko dzert. Mums tiek pieminēts notikums, ka nebija ko dzert, bet nav pieminēts, kā viņi neticēja un sacēlās. Tad vēlāk, nākamais tiek pieminēts, kā Ārons nomirst, ja? Bet netiek pieminēts, kāpēc viņš paliek tūksnesī, ka viņš nomirst, ka viņš sacēlās pret Mozu un teica, kāpēc Mozus ir tāds īpašs. Ja, paskatieties, 38. Pants. Priesteris Ārons uzkāpa Hora kalnā, kā kungs bija pavēlējis, un tur viņš nomira 40. Gadā. Ja? Interesanti tas, ka tur, kur ir kunga rūpes aprakstīts, diezgan ir izvērsti paskaidrots, kā Dievs rūpējās. Bet šeit ir pieminēts vietas, kur Izraels grēkoja un novērsās no Dieva. Bet nav pieminēts Dieva dusmas. Ja? Kāpēc? Mums ir jāpamana tas, kas nav pieminēts. Mums tiek pateiks, ka otrā lieta, ko atklāja šis tūkstnešu ceļš, ka Dievs piedod grēkus. Uzmanīgam klausītājam bija jāzina, cik daudz Izraels sacēlās. Kā viņš pagrieza savu muguru pret Dievu, kā viņš bija nepaklausīgs, pastāvīgi dumpojās par to pauzi, kas palika. Un tas nav pieminēts. Kāpēc? Tāpēc, ka Jeremijas grāmatā, ko pēc tam citē ebreju vēstules autors, viņš saka, es liekšu jaunu derību ar jums, kas savus baušus likšu jums jūsu sirdīs. Un ko? Un jūs grēkus vairs nepieminēšu. Tas, ko kristietis šodien mēs labāk saprotam, ko Izraels toreiz pat nesaprata, bet jau tad tas mums tiek atklāts, ka kungs dēļ Kristus, kā tur zināt, ka Dievs par tevi rūpējās? Viņš ir parādījis to visdziļākajā, vissvarīgākajā veidā, ka viņš tev tavus grēkus nepieminēs. Tā ir evaņģēlija labā vēsts. Tā tu zini, ka viņš par tevi rūpējās. Tas viņa lielākās rūpes, ja? Ka Dievs nepieminēs tavus grēkus. Un tāpēc arī tu sev viņus var nepieminēt. Ja Dievs ir piedevis, ja viņš nepieminē, tu var sev nepieminēt. Ja? Ziniet kā, tā kad ģimenē kaut kāda strīda notiekas, kas sākas? Bija tāds joks, kad par ģimenes strīdiem, ja? Mēs ar sievu, kad konfliktējam, mēs esam kā rokgrupa turnējā. Mēs sākam ar jauno materiālu un tad izvalkam The Greatest Hits, ja? Ja? Sākas vēstures stunda. Ja? Kungs nepiemien mūsu grēkus. Kad kungs tev skatās, viņš neizvalk vecos grēkus. The Greatest Hits, ja? Viņš nepiemien grēkus. Tas ir otrkārt, tas ir stāsts par Dievu piedošanu. Tad trešā lieta, ko mēs redzam, kā kungs piešķir jēgu ikdienā, jeb ikdienišķajiem. Un trešā pilsēta, jeb es visu laiku saucu par pilsētām, šī piestātņa, šā vietu grupa, ir tā kā bez nekādas nozīmes. Mēs nezinām, kāpēc viņas pieminētas. Viņas vienkārši bija. Un es saku, ir citas vietas, kuras varēja pieminēt, bija notikumi, bet viņas nav pieminētas. Bet ir pieminētas šīs te it kā, nu, šīs pieturas vietas, kur nekas īpaši nenotika. Ja? Kur viņi bija. Kur arī kungs par viņiem rūpējās. Ja? Bet nekas īpaši it kā nenotika. Un tas ir arī svarīgs vēstījums tev, jo tu gribi saprast, kāds būs tā kā, šis te kristiešu ceļš. Kāds būs kristiešu ceļš tavā tūkstnesī ceļā, uz absolūto zemi, to svešinieka ceļš šajā pasaulē. Kāds viņš būs? Būs ikdiena. Būs vienkārši ikdiena. Viņi arī ir šajās sakārtotajās 42 pieturas vietās. Šajās zem Dieva kontroles, zem Dieva gādības, zem Dieva piedošanas. Bet kur it kā nekas īpaši nenotiksies? Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka es domāju, varbūt šodien kā nekad mēs esam pieraduši būt pastāvīgi stimulēti, ja? Pastāvīgi ar kaut ko bakstīti, pastāvīgi ar kaut ko tikt sajūsmināti. Ja? Viss Instagrams, YouTubes, es gribēju bērnus lietot kā piemēru, bet es domāju, pieaugušiem mums tas pats. Ja? Mēs uzteicam tā, ka tu visu laiku ar kaut ko bombardēs, lai tev uzmanība visu laiku ar kaut ko būtu aizrauta. Mēs ļoti grūti panesam tukšuma brīžus, klusuma brīžus, ja? Kur liekas nekas ekstremāls, superīgs, kruts, piedzīvojumi bagāts nenotiekās. Ja, un mums ir sajūta, kad mēs skatāmies Instagramā vai Facebookā, kad kādam šobrīd ir superīgs ceļojums, kurš ir daudz labāks par maniem ceļojumiem, kuriem māja ir daudz labāk nekā man, kuriem bērni daudz labāk nekā man, kuriem darbs, kuriem man. Un visu laiku mēs dzīvojam laikā, ka mums tiek radīts sajūta, ka ja tev dzīve nav uz 10 visu laiku, tad kaut kas nav kārtībā. Un šis ir super, super svarīgi, ka pēc daudzenam jums liksies, ka ar manu kristīgo dzīvi kaut kas nav kārtībā. Man ir daudz ikdienas, man vienkārši uzdevumi. Man jābūt uzticīgam vienkāršās lietās ar saviem bērniem, ar savu laulāto, ar savu darbu. Bet kāpēc visie pārējie dzīvo tik brīnišķīgu dzīvi un tik aizraujuši pilnīgi dzīvi, man kaut kas nav kārtībā. Ja? Un šī trešā pilsēta, šo pieturas vietu grupa, mums pasaka, ir kristiešu ikdiena, ir kristiešu uzdevumi. Un arī par tām Dievs valda, un arī tajās Dievs ir svarīgi. Un ziniet, kas ir pats svarīgākais? Arī kristīgajā dzīvē savā kalpošanā savos uzdevumos tu nevarēsi neko kārtīgi daudz uzbūvēt bez vienkāršām ikdienišķām, uzticīgām kalpošanām. Klaivs Luis, vai kas teica, 90% no dzīves ir ierašanās, kur tu vienkārši ieradīsies. Un šeit it kā nekas tās nenotiks, bet tas būs svarīgi, ka tu biji ieradies. Tas ir līdzīgi, kā, zini, ne visus predīts tu atcerēsies. Profesors Vanderhārts mums sacīja, ja? Tas tā kā ar maltītēm. Cik daudz tu no viņām atceries? savā dzīvē tev varbūt ir 10 maltītes, kuras tev ir tādas, kuras tev piespiedušās. Nu, viņas ir. Bet desmitiem, simtiem, varbūt tūkstošu maltītes tu neesi, bet viņas bija svarīgas. Ja? Tāpat arī kristīgajā dzīvē. Es domāju, šī pastāvīgā stimulācija, bombardēšana, mēs tikko runājām, es jauniešiem vienmēr paprastu par futbolu, par čempionu līgu. Ja? Un es konstatēju vienu lietu. Arī tur tu pastāvīgi tiec, lai tu vienmēr būtu piesaistīts. Ziemā mums bija olimpiāde, tad čempionu līga futbolā, tagad pasaules čempionāts hokejā, vasarā būs čempionāts pasaules čempionāts futbolā, tad būs nākamais, tas nekad nebeidzās. Ja? Lai tu visu laiku būtu stimulēts, ja? Lai tu visu laiku būtu aizrauts. Ja? Un tas būs izaicinājums. Vienkārši būt uzticīgam, uzticamam. Ikdienas lietās, ikdienas kalpošanas kungs saka, tas ir svarīgi. Tavai ikdienā ir jēga, viņa ir svarīga. Un tur, kur tev visu pasauli mēģinās komunicēt, hei, klausies, vai tu kaut ko esi, vai tev šī sekunda bija tik izcila, ja? Kas radīs tev milzīgi neapmierinātību, milzīgi varbūt vilšanos. Pastāvīgi, kungs saka, es uzticams mazās lietās. Atcerieties, atraitne, kur visi nāk un zīmējās un met, tur naudu ziedo, ja, templī, lai visi redzētu. Un atraitne atnes to, kas viņai bija, šo vienu naudas gabaliņu. Ja. Kungs saka, viņi ir ziedojis vairāk kā vispārējā. Tas ir svarīgi, kungam tas ir svarīgi. Tas ikdienas lietas, ko tu šajā svešniecības laikā, šajā svecuļojuma laikā, viņš saka, esi uzticams mazās lietās, ikdienas lietās, tas ir svarīgi. Un no tā būvēsies tev kalpošana kungam. Ja? Tās vienkāršajās lietās, kur šī pasaule tev grib atņemt pa katru cenu ikdienišķo. Ja? Pa katru cenu visu tev bombardēs, kad katru sekundu testēt pulsu, vai mana laulība ir izcila. Vai mans darbs ir fenomenāls. Ja? Vai mani bērni ir labāk nekā tur, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Vai šī brīdī es jūtos laimīgs, cik vien es varu? Kungs saka, nē, es esmu ikdienā ar tevi. Baudi, esi manā klātbūtne ikdienā. Ja? Tev ir dot manu klātbūtne. Tev ir ieeja svētajā vietā, tempļa svētajā vietā, kur kungs mājo. Ik mirkli, tev ir kunga klātbūtne. Staigā ar viņu. Pildi tos uzdevumus, ko viņš tev ir devis ikdienā, viņš tev vada uz absolūto zemi, es uzticams tajā, kas tev ir jādara. Ja? Šis ir ļoti super svarīgs, es uzskatu, šī te trešā pieturvietu grupa, kur visa apkārtējā kultūra tev maksimāli centīsies radīt pastāvīgu neapmierinātību. Ja? Un ceturtā daļa šeit mums ir par uzdevumu, kas tev ir šajā svešniecībā. Paskatieties, ar ko noslēdzās šī nodaļa, ar to, ka viņam ir dota cīņa, ka viņiem ir uzdevums. Un kungs sacīja Mozum Moabu klājumos pie Jordānas pretī Jerikai. Runā ar Izraela dēliem un sakitiem, kad jūs par Jordānu ieiesiet Kānāna zemē, tad padzeniet savā priekšā visas tās zemes iemītniekus un izdeldējiet visus viņu kaltos tēlus un izlietos tēlus un izdeldējiet un nopostiet visus viņu augstienest. Tad jūs iemantosiet to zemi un varēsiet tur apmesties, jo to zemi es esmu devis jums par mantojumu. Mantojot zemi, izlozējot to savām dzimtām, un tad 55. pantā. Bet ja jūs nepadzīsiet tā zemes iemītnieks savā priekšā, tad tie, kurus jūs tur būsiet atstājuši, jums būs kā ēršķi acīs un dzelkšņi sānos. Tie naidosies ar jums tajā zemē, kur jums jādzīvo. Tad būs tā. Es darīšu jums, kā es biju domājis darīt viņiem. Mēs redzam, ka Izraēlam ir dots uzdevums karot šo garīgo cīņu. Ja? Šodien mums kristiešiem vairs nav jāiet karot ar kaut kādām tautām. Bet kristietim arī šodien ir garīga cīņa. Apskatieties, viņi saka, jums viss tā algdievība ir tur jāiztīra tā zeme no tā. Citādāk viņi jums paliks kā dzelonis sānos. Kas jūs novērsīs no kunga un pievērsīs šiem te dieviem. Un kristietim cīņa šodien ir līdzīga, ja? Kā palikt uzticamam kungam, kā karot ar grēku, kā karot ar savu vājumu, kā karot ar idejām, kas tev bombardē un novērš no kunga. Tas ir kristietis arī pastāvīgā garīgā karā. Ja? Un tā realitāte ir tāda, kas ir tālāk uz priekšu. ka Izraels to neizdara. Viņi padodās šajā karā. Viņi atstāja tās tautas, kas viņus novērš pēc tam no kunga. Ja? Un pastāties, kāds ir, kas notiks, ko Dievs saka 56. Tad būs tā, es darīšu jums, kā es biju domājis darīt viņiem. Problēma tāda, ka arī mēs neesam tik cītīgi un uzticīgi un ticīgi šajā garīgajā cīņā, kas mums notiek priekšā. Mēs pastāvīgi tolerējam grēku savā dzīvē, mēs tolerējam remdenību, mēs kaunamies par Kristu, ja? Mēs nerunājam, kur mums vajadzētu runāt. Mēs neesam, kaut arī Dievs mums devis visu, kas mums nepieciešams. Ja? Viņš mums devis svēto garu, viņš mums devis visu svētā garu ieročus. Mēs esam līdzīgi kā Izraels. Un līdzīgi kā Izraels esam pelnījuši sodu, kā ar Izraels tika pēc tam aizvest trimdā, tāpēc, ka viņi kalpoja elkiem. Viņi tika aizvest trimdā. Arī mēs kā kristieši neesam bijuši tik uzticīgi un uzcītīgi garīgajā cīņā, kā mums vajadzēja būt. Ja? Tāpēc, jo svarīgāk mums saprast, ka Kristus arī šeit mums nāk kā glābējs, jo viņš bija cītīgs, ja? Viņš bija ticīgs. Viņš cīnījās, šajā cīņā nebija tā kā tāds pavirš vai kaut kāds vājš. Viņš bija drosmīgs un arī šo vājumu un grēku uznes krustā. Viņš to izcīnīja, to cīņu līdz galam, kā mums to vajadzēja izcīnīt. Arī tur, ka mēs saskaramies un atzīstam savu vājumu, ka esam bijuši pavirši un remdeni un vienaldzīgi, Kristus bija drosmīgs, viņš bija līdz galam uzticīgs, viņš kalpoja Dievam un karoja garīgo cīņu, tā kā Tēvs viņam to bija uzticējis. Atcerieties, pirms krusta, kur viņš ir nobijies, viņš saka, ja vien ir iespējams, lai šis kaus, šis Dieva dusmu kaus man iet garām. Ja iespējams, Tēvs, ja es varētu nedzert šo kausu, ja, kaut man viņš iet garām, bet Tavs prāts lai notiek. Tur, kur mēs sakam, Tēvs, es varbūt, tā teikt, varu šeit nelielu kompromisu, ja, lai mans prāts notiek. Tur Kristus teica, ne, Tavs, es zinu, ka tas būs briesmīgi, bet Tavs prāts lai notiek. Un viņš izciet visu sodu mūsu vietā. Un arī tas apklāja mūsu vājumu un nespēcīgumu un vēl vairāk, lai iedrošina mūs, iepriecina, dod enerģiju un spēku šai garīgajai cīņai, ka Dievs bijis tik labs pret mums. Ka mēs esam pelnījuši šos te vārdus 56. Pantā, Es darīšu jums, kā biju domājis darīt viņiem. Arī tas nāca par Kristu. Viņš šo sodu izciet mūsu vietā, lai mēs Kristus dēļ arī būdam vāji un grēcinieki saņemt Dieva labvēlību. Saņemt piedošanu, kur mēs neesam karojuši šo garīgo cīņu, kā mums vajadzēja.